Tā, nu, 15 arī ir, sāksim, finanšu komiteju ir 15. maijs. Sēdē nav reģistrējušies deputāts Karalis Burkovskis, Raimonds Fūrmanis, Guntis Kampe, Guntars Kniksts, Rita Riekstiņa Doļģe un Ritvars Iedonis. Pārējiem mēs esam. Sēdes darba kārtībā ir 30 jautājumi. Gana daudz, bet nu, tur varbūt netika gana apspriežami visi. Tā kā es domāju, ka nebūs mums tā, ka ļoti ilga sēde. Bet kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam.
Grēmze, Mutiski par.
Paldies.
Tā, man pazuda. Labdien, kolēģi. Labdien, priekšsēdētājas kundze. Man
Ir.
pazuda lietvaris. Es Mutiski par, jā.
Labi.
Mēģināšu.
Tad 9 elektroniski par, mutiski 2 par, Renāta Gremza, Pēteris Salnieks. Visi esam par un sākam izskatīt komitejas darba kārtību. Otrais jautājums, kas ir par zemes vienību daļas maiņu. Lūdzu, mums Aija Ninersiņu, lūdzu.
Jā, labdien visiem! Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz Sijā Lantes Muiža iesniegto iesniegumu, kurā iesniedzējs lūdz izskatīt pašvaldību iespēju veikt savstarpēju zemes vienības maiņu, mainot iesniedzējam piederošo zemes vienības daļu. Ar kādas apzīmēm 8840090821 Lejas Lantes pret pašvaldības zemes gabala daļu ar kādas apzīmēm 8084090404. Iesniedzēja nekustamais īpašums reģistrēta zemes grāmatā, zemes grāmatas nodalījām uz iesniedzēju vārda. Pašvaldības zemes gabals ir piekritīgs pašvaldībai, bet nav reģistrētas, nav nostiprināts zemes īpašuma tiesības zemes grāmatā. Šeit ir, kad iesniedzējs ir veicis ceļa izbūvi, un šī inženiera būve ir nodota eksploatācijā, kuras garums ir 300, aptuveni 300 metri, platums aptuveni 10 metri. Un tā daļa, ar kuru iesniedzējs vēlas mainīt pret pašvaldības īpašumu, pašvaldība ir apmēram 405 metri, un tā ceļa platums apmēram ir 6 metri, bet šis platums un garums noteikti varētu tikt precizēts pie kadastrālās uzmērīšanas. Un izskatot šo iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts atbalstīt zemes vienību maiņu, iesniedzēja īpašuma daļu pret pašvaldībai piekrītošo īpašuma daļu, izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot robežu pārkārtošanu un kadastrālo uzmērīšanu. Jautājumi lūdzu, kādi būtu, ja varēšu paskaidrošu.
Mikrofons vietai nav.
Es runāju, jā, lūdzu, Renāte.
Jā, man tikai tas pats jautājums, kas man bija attīstības komitejā par tām sarkanajām līnijām, par to,
Nu, šī
vai
gadījumā
jūs.
es konsultēju, šeit nav nepieciešams noteikt sarkanās līnijas, jo nav ciema teritorija.
Tas nav ciemata
Nē,
teritorija.
nav.
Šobrīd viņš ir ārpus ciemata
Jā,
teritorijas.
tieši tā.
Nu, labi, skaidrs.
Lūdzu, Jevgenijs.
Dien.
Labdien.
Man ir tāds jautājums par maiņu. Ir skaidrs, bet jautājums ir, kas sekot ceļa izbūves izmaksas? Saprotu, ka mēs mainām, un tad pašvaldībai būs jāizbūvē jauns ceļš.
Nē, šis ceļš jau ir izbūvēts, iesniedzējs ir izbūvējis jau šo ceļu, viņš jau ir nodots eksploatācijā. Mums atliek tikai šis process izdalīt viņus atsevišķi kā īpašumus un samaini.
Ir
Tas
izbūvēts.
zeltainais, kas ir dzeltenais iezīmēts, tas ir viņiem izbūvēts. Un viņš grib iemainīt pret to zilo, kas met līkumu gar viņa īpašumu.
Kāds vienkārši kadastrā karte vēl nebija atzīmēts, ka tur ir ceļš. Skaidrs, paldies jums.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav vairāk, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Visi 11 esam par virsmasdomas sēdi. Paldies, Aija. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma jaunceltnes otrais korpus 9 dzīvokli 74 mucernieki, Rūpeša pagastā, Rūpeša novadā, izsoles aktu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu, Aija.
Jā, šeit ir sagatavots lēmuma projekts, ir sagatavots pamatojoties uz Ropažnovada pašvaldības domes lēmumu, kurā tika nolēmts šo nekustamo īpašumu jaucelnes 2 korpus 9 dzīvokli 74 nodot atsavināšanai. Līdz ar to tika organizēta izsola. Pirmās divas izsoles noslēdzās bez rezultāta. Veiksmīgi ar trešajā izsolē īpašums ir nosolīts. Īpašumu ir nosolījis fiziska persona. Īpašuma nosolītā cena ir 12,5 tūkstoši. Nosolītājs jau šo summu ir iemaksājis pašvaldības kontā, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt trešās izsoles rezultātus un slēgt līgumu ar fizisko personu, kas ir nosolījusi īpašumu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Visi esam par. Lēmums ir pieņemts. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma Zaļu iela 4, Garkalns pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs 8060004983, kadastra apzīmējums 8060041251, atsevināšanas rezultātu apstiprināšana. Lūdzu,
Ja šis lēmuma projekts arī ir sagatavots pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības domas 29. maija 2024. gada lēmumu numuru 330, kurā arī tika nolēmts šo nekustamo īpašumu nodot atsevināšanai. Nekustamā īpašuma izsoles komisija organizēja izsoles. Notikušas bija trīs izsoles. Pirmās divas izsoles bija bez rezultāta. Līdz ar to tika organizēta trešā izsole. Trešā izsole arī, diemžēl, noslēdzās bez rezultāta, bet šeit ir tas mazliet savādāks gadījums, kad uz trešo izsoli bija pieteicies viens dalībnieks, kurš arī ir samaksājis nodrošinājumu naudu un ir arī autorizējies izsolei. Un 28. februārī izsoles komisijā tika apstiprināts trešās izsoles akts, kurš tā kā bija bez rezultāta. Varu piebilst to, ka īpašuma novērtēšanas komisijas sēde notika pulksten divos, kurā mēs apstiprinājām šo aktu, bet tās pašas dienas pēcpusdienā, pulksten 16:30, tika saņemts šī izsoles dalībnieka iesniegums, kurā viņš mina faktu, ka viņš nav varējis tehnisku iemeslu dēļ izdarīt soli un nosolīt šo īpašumu. Un tad šeit ir saņemts izsoles dalībnieku iesniegums, kurā viņš lūdz vai nu, atgriezt, samaksāt to izsoles nodrošinājumu maksu, vai arī atļaut viņam iegādāties šo īpašumu par trešās izsoles sākuma cenu. Līdz ar to arī tika sagatavots lēmuma projekts. Mēs izskatījām arī šo izsoles un atzināšanas komisijā. Mums bija ļoti liels diskusijas un ļoti daudz jautājumu pašiem par šo. Bet līdz ar to mēs arī ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt atzināšanas procesa rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt šo juridisko personu, kas arī bija vienīgā trešās izsoles dalībnieks. Tas īsumā viss lūdzu jautājums, noteikti būs jautājumi par šo.
Sakiet, juristi, jums ir paskaidrojuši, ka tā var darīt, vai tiešām nav jāsludina atkārtot izsoli?
Lūdzu, Jevgeņi, jūs varētu man palīdzēt. Mēs esam ļoti daudz konsultējušies ar visu, un mēs nevarējām.
Jā, labdien. Šeit ir tāds tiešām diskutables jautājums, jo pēc likumā sanāk, ka pēc trešās neveiksmīgas izsoles pastāv pa lielam divi varianti. Pirmais ir atcelt domas lēmumu par atsevināšanu, un otrs var mainīt atsevināšanas veidu, teiksim, pārdošanas par brīvu cenu. Bet šeit ir sagatavots šāds projekts sakarā ar to, ka, nu, teiksim, ja iesniegums būtu saņemts pirms mēs apstiprinājām aktu, tad akts varētu būt arī savādāks, jo tehnisku iemeslu dēļ viņš nevarēja to izdarīt. Līdz ar to, principā, es lūgtu, jā, juridisko daļu izvērtēt, kā būtu vislabāk un vispareizāk rīkoties šāda situācija.
Kas mani mulsina ne kā juristu, bet kaut ko zinot, mēs rakstam pirmajā apstiprināt atsevināšanas procesa rezultātus un iekavās ierakstam, ka nav notikusi. Bet
Jā.
otrs punkts ir jau par izsoles uzvarētāju atzīt. Nu, tad mēs tā kā esam, man liekas, ka juridiskā pretrunā ar to, nu, ar to pirmo punktu. Jo mēs atsevināšanas procesa rezultātus nosakam, ka atsevināšana nav notikusi. Izsoles akti visi ir uzskaitīti. Un otrajā punktā par izsoles uzvarētāju atzīt. Nu, tad tur var būt cits formulējums. Es jautāju, vai var jurists kāds šo komentēt? Kristīne, skatos, ka ir.
Labdien!
Labdien!
Tā tad es varu atbildēt to, ka man šim arī tad būtu nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā to, ka es saņēmu personīgi šos četrus lēmumu projektus ļoti neilgi pirms tā, ka jāizsūta sēde. Un tas mans bijis lūgums vienmēr sarežģītākām lietām, arī ir nepieciešams tomēr laiks. Un tas arī man godīgi sakot, tas mulsināja, ka tas nav noticis akts, un es arī saprotu Jevgēnija Sergejeva lūgumu par to, ka būtu vajadzīgs tātad padziļinātāka izpēte šiem te tieši konkrēti. Manuprāt, tie ir četri lēmuma projekti, viņiet secīgi, jo tas nosolītājs ir MTE, manuprāt, bija četri
Nē,
viss pēc kārtas,
trīs.
vai trīs, vai trīs iet,
Trīs.
pēc kārtas šis nav vienīgais, tad arī nākamie divi ir. Un nu, tam ir vajadzīgs tad arī mazliet ilgāks laiks, jo tiešām es ļoti atvainojos, bet tavs sitienā mēs arī nevaram. Tāpēc vienmēr mans lūgums ir bijis tie sarežģītie lēmuma projekti, lai viņi ir tā kā gana laicīgi, līdz mums
Bet
nonāk.
šobrīd jūs kā jurists arī nevarat pateikt, vai
Es
tas
nevaru
ir tā.
simtprocentīgi apgalvot priekšsēdētāju. Jo man
Bet
arī
varbūt.
mulsināja, caurskatot, man arī mulsināja tas, ka it kā izsole nav notikusi, bet mēs tomēr tā kā pārdodam par brīvo cenu. Es pieļauju, ka varētu būt tā pirmsšķietam caurskatot šos lēmuma projektus, to, ka tas varētu būt, ka mēs varam iekļaut vienā lēmuma projektā to, ka ir šī brīvā cena un šīs divas darbības, bet lai gūtu pilnīgi 150% pārliecību, es gribētu arī vēl papildus normatīvus lasīt.
Bet varbūt tad es lieku priekšlikumu atlikt uz nākamo finanšu komiteju.
Ja tas ir iespējams, tad
Nu, kāpēc nē, tur jau nav.
Tas droši vien
Nekāds
jautājums
darbs.
Sergeja kungam un Aijai.
Tas būtu pareizi, ja nepieciešams laiks izvērtēšanai, labāk atlikt un
Ne, protams, lai
izpētīt
mēs
lietas.
iegūstam 150% pārliecību.
Tad es iesniedzu priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu, vai deputātiem ir jautājumi par priekšlikumu? Pēterim, lūdzu.
Man ir jautājums pēc būtības sākumā par lēmumu projektu. Jā, nu, kaut kā jocīgi skan tas viss. Jā, nu, notiek izsole, kaut kas tur nepiesakās, nevinē, kādam tehniski iemeslu pēc viņš nevar piedalīties. Tad redz, ka kaut kas nav noticis, tad viņš raksta iesniegumu, ka viņš nevarēja piedalīties tehnisku iemeslu dēļ. Un tagad mēs te kaut ko meklējam, kaut kāds variants, nu neiet tie procesi kaut kā kārtībā. Tad ir jautājums, vai mēs sludinām jaunu izsoli, vēlreiz pēc kārtas, lai nu mēs strādājam pie kaut kāda cita kritērija, tad sludinām tādu pasākumu. Ja? Bet te kaut kā tāda putra sanāk, kaut ko maļam, kaut kur meklējam risinājumus, bet tev viss skaidrs. Nu, izsole praktiski nav notikusi. Ja? Nu, un viss. Nu. Tātad, manuprāt, ir jāizsludina jauna izsole un viss, un te nav ko vairs tur meklēt citus risinājumus. Es nezinu. Kristīna, nu, no juridiskā viedokļa. Man liekas, process nav noticis jau un viss.
Tas ir tas, ko es tikko Sanē kungs teicu. Šis nav tik viennozīmīgi ikdienišķa situācija un lēmums, lai mēs varētu ar 150% pārliecību šobrīd pateikt tādā īsā laika sprīdī, uzmetot acī, jā, tur pareizi vai nepareizi. Tīri tehniski, jā, to mēs ielasam, to, ka jā, izsole nav notikusi, un tad arī, manuprāt, lēmuma projektā bija ierakstīts, ka viņš vai nu lūdz atgriezt atpakaļ kontā naudu, ja es nemaldos, arī tur bija norādīts konta numurs. Vai tad arī izvērtēt iespēju viņam tomēr pārdot par X cenu? Tāpēc arī bija tas
Pareizi ir
arguments.
atgriezt kontā naudu un atkal pēc jaunu, sludināt jaunu izsoli, viņš piedalās. Un likumiskā kārtā viss notiek. Varbūt vēl kāds piedalās. Un šobrīd viņš tā kā iznāk, ka mēs tā kā bišķīt viņu lobējam. Tā kā, nu, okay, jā, nav neviena, tagad mēs te forši tev paveicās, neko tu tur, neviena pretinieka nav. Mēs tagad iziem uz šādu stāstu. Ja. Ir tehniski iemeslu pēc, es nevarēju piedalīties. Ja. Nu, kaut kā neiet kopā viss tas. Ja. Nu,
Nu, par lobēšanu es droši vien nemācīšu komentēt. Tas nebūs mans lauciņš.
Labi, nu, vienalga, nu, izskatās tā jau.
Ā, ka es lobēju?
Nē, nu, visi mēs. Tāpēc arī
Paldies. man, labi.
Paldies. Lūdzu, Jevgenijs Sergejevs.
Jā, situācija ir sarežģīta, jo šeit šī lēmuma projektā ir mēģināts gan apstiprināt izsoles rezultātu, gan arī atbildēt uz iesniedzēju iesniegumu. Sākumā bija sagatavots negatīvais lēmuma projekts, bet pēc tam, tad, kad bija saņemts iesniegums, tad ir mēģināts kaut kā rast kompromisu. Bet, manuprāt, juridiski pareizi, protams, būtu atzīst izsoles par nenotikušam un naudu neatgriezt. Bet pirms 2 gadiem mums bija precedents, kad doma lēma tieši pretēji, ka ir jāatgriež. Un tāpēc arī mums bija diskusija komisijā, jo juridiski mums bija pamatots, ka pašvaldība nedrīkst atgriezt nodrošinājumu naudu. Tā kā, nu, tiešām te ir jāizvērtē lielākam juristu skaitam. Paldies.
Paldies. Man ir ielikts priekš. Renāta, lūdzu.
Jā, man tikai Jevgeņija, kā komisijas vadītājiem, jautājums, vai jūs nekonsultējāties ar juridisko departamentu par šo jautājumu, ņemot vērā, ka viņš ir atnācis jau uz komitejas sēdi?
Konsultējas, bet viedokļi bija dažādi.
Bet, nu, iesniedzot oficiālu komisijas lēmumu un prasot atzinumu, droši vien varēja arī saņemt no juridiskā departamenta rakstisku atzinumu par šo jautājumu. Un šeit, nu, droši vien, ka te jāievēro konsekvences, kas mums ir bijušas iepriekšējo lēmumu pieņemšanā, bet lai tehniski izidentificētu, ka persona nav bijusi spējīga pieslēgties, tad ir jābūt kaut kādam atzinumam arī par to, ka viņš nav bijis tehniski iespējams pieslēgties, kad ir bijuši kaut kādi, nezinu, pārāvumi vai, nezinu, Latvijā LV tajā brīdī nav strādājis. Nu, jūs jau zināt, ka visas digitālajā vidē pieejamie bojājumi vai īsavienojumi vai kaut kādas nesaistas. Tas viss ir iespējams identificēt. Un šajā brīdī man liekas, ka nu, tas būtiskākais, tas, ko es aicinātu, un tomēr uz komiteju tad virzīt, jau sagatavot lēmumu projektu, kur jau ir tas pilnais atzinums arī no juridiskā departamenta. Es pilnībā piekrītu Vitai šobrīd, kad jautājums ir atliekams. Bet nu, tad sagatavot un tad nākt vēlreiz jau ar gatavu risinājumu, jo mēs neesam šeit juristi. Nevarēsim droši vien arī juridiski izvērtēt. Un, nu, ļoti nelāgi būtu, ja mēs pieņemtu, tā kā Jevgēnijas teica, ka tur ir divi varianti, tikai tad tur nav ceturtās izsoles iespējamība. Tas, ko minēja Pēters.
Ir trešā iespēja pārvērtēt, bet ņemot vērā, ka sākumā cena ir samazināta tur maksimāli, kas ir atļauts likumā, tad diez vai kā pārvērtēšana šī gadījumā mums līdzēs.
Bet, nu, tad mēs gaidīsim droši vien uz nākamu sēdi, būtu lieliski, ja varētu sagaidīt.
Kristīna.
Atzinumu rakstisku.
Paldies, Kristīna.
Es varbūt tad varētu lūgt, tas ir Geikungs, jūs minējāt, ka ir konsultācija, nu, tas juridisko departamentu, varbūt ja ir bijusi saraksta ar maniem kolēģiem. Varbūt jūs varētu man tad pārsūtīt. Un tad, lai saprastu, ko kāds varbūt ir minējis, lai, nu, tā kā mēs esam vienoti, lai mēs zinātu. Lai arī es šobrīd caurskatot, zinātu, kas ir iepriekš, varbūt tā kā teikt, es būtu ļoti pateicīga.
Labi, paldies. Tagad ir priekšlikums atlikt jautājumu izskatīšanu. Vai par šo priekšlikumu deputātiem ir jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu. Tā, visi esam par, atliekam jautājumu izskatīšanu. Ingrīdiņ, kā tu tur tiem pamatdatiem pāri? Piektais jautājums par nekustamā īpašuma lielā zaļā iela 25 Garkalnas pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs 8060004082, ne, 0622, kadastra apzīmējums beigās 0623, atsevināšanas rezultātu apstiprināšana.
Šis ir tas pats gadījums, šeit arī noteikti būs jāatliek. Šis ir identiski tas pats. Un arī nākamais, sestais laikam punkts. Tie ir viens un tas pats nosolītājs.
Okay, tad es rakstu priekšlikumu, vai būs kādi jautājumi, nebūs mums teikt, vai es jau izrunāju. Es šeit sapratu, ka ir. Tā ir priekšlikums atlikt jautājumu izskatīšanu, vai ir jautājumi par priekšlikumu? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi klātesošie un par. Jautājums ir atlikts. Sestais jautājums. Par nekustamā īpašuma lielā zaļā iela 19 Garkalnas pagasts Ropažu novads, kadastra numurs beigās 0982, kadastra apzīmējums 0982, atsevināšanas rezultātu apstiprināšana. Tātad šeit arī ir tā, ka visas trīs nenotika, ja?
Jā, šis ir arī, tas arī saistīts ar to pašu. Tur bija trīs tīpes un viens un tas pats iesniedzējs.
Jā, es esmu ierakstījis atlikt jautājumu izskatīšanu, un tad visdrīzāk ir jāgatavo, ka šīs izsoles nav notikušas, un tālāk mēs varam lemt, ko. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Nav, tad lūdzu
Nē,
balsojam.
man ir. Es atvainojos.
Jā.
Jā, tagad ir skaidrs, tad praktiski trīs gabali. Tad es, varbūt tad jautājums. Tad mēs, ja juristi arī šoreiz tā klausos, labi, notikuši visi trīs neveiksmīgi nav viņas. Jā? Tad mēs tā kā meklējam kaut kādus risinājumus, kā tad to trešo tur tagad legalizēt. Jā? Viņi ir, ceturtā vairs nevar būt. Tātad praktiski šobrīd es saprotu, ka juridiski vajadzētu izstrādāt kaut kādu versiju, kas notiek tad, ja šāda situācija ir, ka trešā iesaistīšanās nenotiek, un ko mēs darām tālāk ar šo īpašumu. Mēs tiešām gribam atsavināt. Jo ceturto mēs tātad nedrīkstam vairs rīkot. Ja? Naudas, tā kā es sadzirdēju, arī atgriezt pašvaldība nedrīkst. Ja? Vairs tad viņa paliek. Nu, tad te vajadzētu būt izstrādāt, vai tie nav saistošie noteikti. Kā tas ir? Es nezinu, tiešām var kāds. Nu, tad ir konkrēts skaidrs.
Jā, bet varbūt šobrīd lemsim par priekšlikumu atlikt jautājumu
Labi,
izskatīšanu.
paldies, jā. Mhm.
Tas būs tas nākamais jautājums, ar ko mums nāks pretī noteikti, ka tagad būs lēmums, kad visas izsoles. Mēs varam tad lūdzu sākt
Paldies,
balsot,
sapratu, jā, paldies.
ka šīs izsoles ir nenotikušas, un tad mēs runājam, vai tur ir jāpārvērtē. Varbūt nav īstais laiks, cik tas ir degoši, varbūt ir jāpagaida un jāsola. Šie zemes gabali un īpašumi uz rudens pusi vai nākamā gadā paskatīties, kas notiek ar vērtību. Jo nevienmēr tad, kad neko nenopērk, vajag viņu par katru cenu, par viszemāko cenu arī nodot, jo reizēm vienkārši nav tā. Renāte, tu neesi piedalījusies vai? Un Iveta
Jā,
Vīksne,
es par man
nespēju izstrādāt.
neparādījās tās bodziņas.
Okay. Renāte Gremze mutiski par, Iveta Vīksne Kreisperka mutiski par, pārējie visi ir elektroniski par. Jo, nu, tur ir jārunā, jādomā un jāspriež visiem kopīgi, tad kas vispār tālāk notiek. Tad, lai speciālisti izskata nekustamo īpašumu nodaļa. Reizēm ir tā, ka jāpagaida. Un pēc 2 gadiem ir tāda izsole, ka pašiem prieks un pašvaldība iegūst budžeta papildinājumu. Tā, labi, mēs šim ejam tad pāri. Septītais atlikām jautājumu izskatīšanu, nevis ejam pāri pamatdatiem. Septītais. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma stargabals pie īpašuma Zaķīši, Līči, Stopiņu, Pagasts, Ropašu novads, kadastra numurs 8096001113 atsevināšanas procesa pabeigšana un pirkuma līguma slēgšana. Lūdzu, aizziņojums.
Nē, lēmuma projekts sagatavots ir uz pašvaldības, pamatoties uz pašvaldības domes 2024. gada 2. oktobra lēmumu, kurā tika nolemts nodot atsevināšanai starpgabalu pie īpašuma Zaķīši. Šeit šīs nekustamais īpašums robežojās ar diviem īpašumiem, kas pieder fiziskai personai un kas piederēja otru pusīti piederēja SIA Rīgas meži. Ropežu novada pašvaldībā ir saņemts fiziskās personas iesniegums, kurā viņa izsaka piekrišanu pirkuma tiesību izmantošanai. Ir arī saņemts iesniegums no SIA Rīgas meži, kur SIA Rīgas meži atsakās no šī nekustamā īpašuma. Iesniedzēja fiziskā persona ir arī iemaksājusi pašvaldības kontā naudu, noteikto 1700 eiro. Un līdz ar to tiek arī sagatavots lēmuma projekts apstiprināt atsevināšanas procesu pabeigšanu un pirkuma līguma slēgšanu ar pirmtiesīgo personu. Jautājumu lūdzu.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav jautājumu, paldies. Ja viss ir bijis veiksmīgi, tad lūdzu balsojumu. Visi esam par, paldies, virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums, 8. par nekustamā īpašuma Miera iela 1A Sužos atsevināšanu. Lūdzu, Līga.
Labdien! Pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atsevināt īpašumu. Īpašums atrodas Miera iela 1A Sužos. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība, kas sastāv no. Tātad īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kopējo platību 700 kvadrātmetri. Un uz zemes vienības atrodas divu ēku būvju īpašums, nedzīvojamā ēka un palīga ēka. Saskaņā ar zemes grāmatas nodalījumu ir lieta tiesība apgrūtinājums, tātad ir reģistrēts zemes nomas līgums, ir nomas tiesība. Nomnieks ir šī te pati persona, kas šo īpašumu labprāt atsavinātu. Tātad papildus piebildīšu, ka nomas līgums neparedz, ir kādu pirmpirkumu tiesību šim īpašumam, un šis īpašums ir nododams publiskā izsolē. Ir izvērtēts, un īpašums nav nepieciešams pašvaldībai to funkciju pildīšanai, un lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu nodot publiskā izsolē. Ar apgrūtinājumu šajā gadījumā.
Pārdodoties. Labi, paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu. Visi 11 deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Devītais jautājums par zemes vienības maiņu.
Mēģināšu arī noziņot es. Tas ir Jāņa Valnera lēmuma projekts. Tātad 2023. gadā tika pieņemts lēmums par zemes vienību maiņu, jeb atbalstīts, ir veiktas visas nepieciešamās darbības, lai šīta maiņa notiktu. Tātad Sijā Būts piederošās zemes vienības ir atdalītas. Tātad uzskatām var redzēt pielikumā, tās ir zemes vienības bielu vaļas, redz pašvaldībai piederošā zemes vienības daļu, Piturgas zaļā zona. Tātad certificēts vērtētājs ir veicis šo te maiņu objektu novērtēšanu, ir starp tiem te vērtējumiem objektiem starpība, un ar šo te lēmumu lūdzam atbalstīt šo te maiņu darījumu un uzdot vienu mēnešu laikā tātad noslēgt maiņu līgumu, apmaksājot starpību pašvaldības norēķinu kontā par vērtībām.
Paldies! Kādi būtu jautājumi? Jevgenijs, lūdzu.
Dievs, man ir precizējuši jautājums. Mēs mainām pašvaldības lielo zemes vienību pret četram mazajām, kas ir nepieciešams, cik sapratu, ielu un ceļu uzturēšanai. Par trim zemes vienībai man viss ir skaidrs, bet par ceturto, kas ir radiostācijas ielas turpinājums, mēs to mainām tikai apgriešanas laukuma dēļ, lai varētu nodrošināt, ka radiostācijas ielai beigas ir apgriešanas laukums. Vai es pareizi sapratu?
Pēc būtības jā, jo tur arī daudz dzīvokļu mājas, uz kurām brauc, un tur tālāk ir tie vārti radiostācijas, ka tur izbraukt ārā nevar. Nu, tā kā cauri izbraukt nevar, un tur ir jāapgriežas.
Jā, paldies.
Tā vēsturiski jau ir. Vēl lūdzu jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojumu. Visi 11 esam par, lēmums ir pieņemts. Desmitais jautājums. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 801700300007 Parka iela 2 Vangažos iegūšanu īpašumā.
Tātad esam saņēmuši iesniegumu no īpašnieka pilnvarotās personas. Ar īpašnieku mums ir vairāki likumiskās lietošanas līgumi arī attiecībā uz šo te īpašumu, jeb likumiskā lietošanas maksa par uz citai personai piederošu zemes esošām būvēm vai ēkām. Šajā gadījumā uz šai personai piederošu zemes atrodas mums piederošu ēku un būju īpašums. 2023. gadā tika beigts novērtējums, un mēs esam saņēmuši no īpašnieka rosinājumu, ka viņš piekrīt šī 2023. gada novērtējumam un piedāvā šo īpašumu par šo te vērtību pašvaldībai iegādāties. Vēlos piebilst, ka jau civil likumā ir paredzēts, ir nostiprināta no šī te zemes un ēku vienotības princips un tiekties uz to, ka ir šī te vienotība un palēnām varbūt atkārtos no šī te likumiskās lietošanas, kas paredz šo te 4% no, nu, lietošanas maksu un lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu, jo ilgtermiņā tas noteikti atmaksāsies. Un ko es vēl gribu piebilst, es tagad precīzi nepateikšu, bet universālā vērtība ir pārši 40 000. Tas nozīmē, jau šobrīd šī te novērtējuma summa ir mazāka nekā ja tā būtu darījuma. Jau. Un tuvākojos gados šīs vērtības kadastrālās, jebkurā gadījumā pieaugs. Nezinu, varbūt Jevgenijam Sergejevam ir arī kāds, kas piebilstams, jo izsoļu komiteja bija uzdot šīs vērtību noteikšanas un
Tikai piekrītu jūsu teiktajām. Paldies.
Man ir tikai viens jautājums. Šobrīd, kurā budžetā zemju atsevināšanai mums ir šie jūsu departamentu budžetā ir iebudžetēts?
Mums būs pat finanšu departamentam jālūdz.
Jo, ja nav, tas ir tā kā būs vēl par to autobusu papernājumu sunīšiem, tur ir jābūt tad lēmuma punktam vienam, ka finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt šos, nu, iestrādāt grozījumos, iestrādāt no tiem neparedzētiem gadījumiem, kas ir
Mēs
finansējums. Mums finansējums ir,
labi.
bet
Es domāju, ka varētu
jājūt līdz
uz
sēdē
domas
paskatīt.
sēdi iekļaut šo te papildu punktu, plus šodien varēs pārskatot šo te lēmumu projektu. Es tur,
Kaut kas
nu,
tur ieguvēja bija
jā, iegūt īpašumā, un es skatos,
īpašumā
cik
arī
paliks
departamentam,
atsevināšu.
bet vai pietiekoši? Ja nē, tad tas viens punktiņš, ka klāt pieliekat uz domas sēdi, ka finanšu grāmatvedības nodaļai veicot grozījumus, tātad pārgrozīt no neparedzētiem uz šo. Ja? Bet
Jā.
varbūt tu pietiek, tas tikai tāds.
Mēs pārbaudīsim.
Labi, vai ir kādi jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par virsam uz sēdi. Nu, paskatoties vēl to viņa jautājumu. 11. jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Ropažu novada pašvaldībā. Jā,
jā, labdien. Līdzfinansējums 16. autobusa maršrutā pagarinājuma nodrošināšanai līdz sunīšiem ir lūgusi autotransporta direkcija, pamatojoties uz sunīšu ciemata iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu. Sunīšu ciemata iedzīvotājs vai iesniegumai norādījuši, ka vēlētos visus 16. autobusa maršruta reisus, kas iet līdz muceniekiem, pagarināt līdz gala punktam sunīši. Šobrīd līdz sunīšiem darba dienās tiek veikti 13 reisi, brīvdienās tie ir 9 reisi. Ar līdzfinansējumu, kas sastāda 9113 eiro katru mēnesi, papildus tiktu līdz sunīšiem veikti 10 reizi darbadienās, un brīvdienās te būtu papildus 7 reizi. Un tad ar līdzfinansēm gala rezultātā uz sunīšiem ietu 23 reizi darbadienās un 16 reizi brīvdienās. Un ņemot vērā, ka 16. autobusa maršruta kopgarums ir 30% šo līdzmaksājumu būtu jāveic valstī, šajā gadījumā autotransporta direkcijai. Bet sazinoties ar viņiem, viņi teica, ka šādam mērķim viņiem nav paredzēts finansējums šajā gadā. Un lūdzam mūsu kā pašvaldību sniegt viedokli un informāciju, vai mēs varētu līdzfinansēt šādā apmērā. Arī pašvaldības 2025. gada budžetā nav paredzēts šāds līdzfinansējums. Un nākošajiem 7 mēnešiem tas sastādītu aptuveni 63 791 eiro. Mēs pašvaldībā līdz šim brīdim neesam maksājuši par sabiedriskā transporta nodrošināšanu no sava budžeta. Bet nesen aprīļa beigās mums Rīgas valsts pilsēta jau ir iesniegusi līguma projektu ar aprēķina metodiku, kādu viņi vēlētos saņemt no mums līdzfinansējumu par esošajiem, jau esošajiem sabiedriskā transporta maršrutiem. Un nodrošināt ar to saistītos zaudējumus. Pašvaldības 2025. gadā budžetā ir paredzēts līdzfinansējums tikai esošo 16. autobusu un 34. autobusu reisu nodrošināšanai. Tas sastādā par šiem diviem reisiem 64 308 eiro. Paldies! Lūdzu viedokļus par sagatavoto lēmumu projektu.
Es tikai gribētu varbūt papildināt, vai var palūkt kolēģus mazliet klusāktu, vai noslēdziet savu skaņu šobrīd, vai mēs varam parunāt. Jā, es tikai gribu papildināt, ka tas ir līdz tiem 9113 eiro, jo vietnieks arī sadarbojoties ar šo Rīgas satiksmi, arī tur ir tā, ka kādu mēnesi varbūt, ka tas līdzfinansējums nebūs tik liels, jo tur ir tā formula un aprēķini, ja tur būs pietiekoši skaits ar šiem braucējiem, tad tas mūsu dotācijas apmērs varētu būt mazāks. Tā ir, Ainar?
Tieši tā, ja vienošanās ir pielikta klāta tā formula, pēc kuras tad aprēķinās, tad varbūt tā summa būs mazāka, nu cerēsim, ka tā būs mazāka, un varbūt, kad arī lielāka. Bet to
viņi... budžetā mums būtu arī tā tad jāiegroza no tiem neparedzētiem izdevumiem uz šādu aptuvenu summu, cerot, ka varbūt viss arī neiztērēsies, ka braucēji būs daudz, ciemats ir pietiekoši liels, tā kā... Tā. Renātē jautājums, lūdzu.
Pirmais jautājums ir par, vai mums ir pieejama statistika par nostodzi, cik lielā apjomā izmanto šo pakalpojumu līdz. Nu, es saprotu, ka šobrīd mums ir mucinieki un no mucniekiem līdz sunīšiem, cik šobrīd ir tā intensitāte. Mums ir statistikas dati kāda. Tas ir statistika.
Saiti doti tajos nav jau vesošajos.
Mums tā datu īsti nu, nav tikai uz iedzīvotāju lūguma, bet nu, mēs varam palūgt Rīgas satiksmē, viņi noteikti tur iedod.
Bet šī brīža, teiksim, noslogojums tiem esošajiem, cik tur brauc, mums ir kaut kāda statistikas dati izējošiem. Cik...
No Ainārs teica, ka šobrīd nav iedzīvotāji
nu,
brauc, bet viņi lūdz papildus. Bet ja vai tad varētu iegūt, jā, Ainārs?
Jā, es domāju, ka jā.
Vari līdz sēdēji, tad varbūt, lai atsūta.
Es vēlētos papildināt, ka šīs summas jau ir aprēķinātas līdz šim brīdim, ka ņemot vērā
to noslodzi, kas tur ir, viņi ir ņēmuši jau.
Jā.
Viņiem ir kaut kāda statistika, ko mēs neredzam, bet kur viņi ir aprēķinos ņēmuši vērā, jo to esošo noslodzi. Skaidrs, bet būtu labi, ja varētu nu, tīri statistiski paskatīties, cik tad to nevis pēc viņa formulām, bet vienkārši cik tur ir tā pasažieru skaits. Un otrs jautājums man ir, kā tas iet kopā ar šo te, iepriekšējo stāstu, kas mums ir arī satiksmi. Par to, ka mums būs jāadaptē. Tas, kas jau bija iepriekšējā sēdē.
Decembra sēdē mēs pieņēmām par esošiem vai saglabātos esošiem maršruti mūsu novadā. Jo,
tur arī ir 16.
Jā, un jā. Viņš skatījās, ka nevis nerentabls, bet ar mazākiem ieņēmumiem un Rīgas valsts pilsēta izskatīja visus. Jā, tas ir par esošiem, lai saglabātu esošajā apjomā. Savukārt, tas šodienas lēmuma projekts ir par pagarinājumu.
Jā, bet viņš tagad gala rezultātā tas viss aizies tā kā vienā. Tad, ja mēs šo lēmumu pieņemam pozitīvi, tad viņš tā kā pārklāsties tā bija divi.
Nē, šī kā, nav...
Viņi savienosies un faktiski tas pakalpojums tiks to.
Šī naudiņa būs papildus.
Jā, jā tas bet... būs papildus un ies kopā ar to naudu, kas, ko mēs jau esam nu, tā kā apstiprinājuši. Jā? Šis ir tā kā papildinājums tam līgumā.
Stumēsies.
Stumēsies.
Stumēsies. Lai tos neaizvērtu un vēl pagarinātu. Tā kā tur kopā būs ap 130 tūkstošiem.
Un, mēs esam runājuši arī ar autoceļu direkciju, un viņi neko nav gatavi finansēt no valsts budžeta.
Esam, bet runāsim par nākamo gadu cerībā, ka varbūt kaut ko viņi tomēr mums varētu finansēt. Bet šogad nē.
Skaidrs. Paldies. Nu, tad būtiski būtu saprast droši vien, cik ir tas iedzīvotājiem. Īpatsvars, kas to transportu sabiedrisko izmanto tajā galā.
Ainā, tu jau sēdēji to noteikti.
Bet ir iesniegums arī pievienots arī nu, iedzīvotāji ar lūgumu pagarināt.
Jā, jā, bet nu, to statistiku.
Bet tos datus, jā, jā, tos datus mēģināsim sadabūt no Rīgas satiksmes un pieliksim.
Vēl jautājumu lūdzu? Nav vairāk, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, virsam uz domas sēdi. Paldies. 12. Jautājums par robežu sporta centra infrastruktūras atlaides piemērošanu labdarības pasākuma rīkošanai. Lūdzu, Tanīlu.
Labdien. Ir saņemts futbola kluba robežu iesniegums, kurā vēlas organizēt labdarību pasākumu bērniem no sociālās aprūpes iestādes LEI 50 dalībnieki pasākumu. Kas būtu 28. jūnijā no 2010. Līdz 2005. Ropušu futbola stadiona. Un līdz ar to iesniedzējs ir uzrakstījis iesniegumu, ka vēlas saņemt atlaidi šādu pasākumu rīkošanai un sagatavots lēmuma projekts. Par atlaides piemērošanu 90% apmērā.
Paldies. Tiem labdarības pasākumiem tur nebija 100%, ja?
Juridiskais departaments noteica 90% aplaidi.
Daniel,
ko?
Jūs drīkst?
Jā.
Par to atlaidi tieši bija arī mans komentārs pie saskaņošanas, jo tas nav tā no sociālā labuma organizācija, šī biedrība. Un tad es ierakstīju iekšā 90, bet tas cipars noteikti var arī mainīties. Jo mēs tā kā parasti cenšamies nākt tā kā, nu, pretī šiem uzņēmumiem, jo tas tiešām ir cēlu mērķi vadīts. Vienīgā bažu varētu būt, ka tajā sociālā aprūpas iestādē, kā es arī rakstīju, tur ir ne tikai nepilngadīgas personas, bet tur arī ir pilngadīgas personas. Un mums tie 90% ar garantiju tā kā būtu līdz 18 gadu vecumam ieskaitot.
Nu, bet iestādi, jo mēs zinām, ka tā, kas tā ir par iestādi.
Jā. Jā, tā kā.
90% tad ir ok, ja nevar visus 100, tad skaidrs. Labi, kādi būtu deputātiem jautājumi? Nav šobrīd. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par, paldies un virsam uz domas sēdi. 13. jautājums par iekšējā normatīvā akta Ropašu novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, iet viens mums ziņo.
Labdien!
Labdien.
Izskatīšanai iesniegts iekšējais normatīvais akts Ropažu novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas izsoles komisijas nolikums, kas reglamentē Ropažu novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas izsoles komisijas darbības vispārīgos noteikumus, nosaka tās funkcijas, tiesības, struktūru un darba organizāciju. Šis iekšējais normatīvais akts iesniegts izskatīšanai, pamatojoties ar to, ka iepriekš izdotais nolikums šai komisijai bija izdots uz pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kas vairs nav spēkā. Vienlaicīgi ar šīm izmaiņām jaunajā nolikumā ir precīzāk aprakstīts Ropažu novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas darba organizācija, funkcijas un uzdevumi, kā arī papildinātas tiesības un pienākumus. Lūdzu apstiprināt šo nolikumu.
Kādi būtu jautājumi? Tur ir izdiskutēts ar speciālistiem, ja? Cik es redzēju pēc plāna. Jevgenijam jautājums, lūdzu.
Jā, es vēlos vērst uzmanību, ka iesniegtā nolikumā ir nelielas neprecizitātes pretrunā un, teiksim, 5. Punkta dubultojas ar 29. Punktu, ka komisija ir 5 locekļu sastāva. Un 6. Punkts ir mazliet pretrunā ar 2. Punktu, kur ir teikts, ka komisija ir pastāvīga. Principā būtu jāizlēm, kura redakcija ir jāatstāj.
Pretruns iespējams ir tā kā tehniska kļūma, kad 6. Punktā noteikts, ka tiek jauna komisija izveidota, bet otrajā noteikts, ka šī ir pastāvīga komisija. Šīs izmaiņas ir iespējams novērst otrajā punktā, izņemot šo te vārdu pastāvīgi. Nu, izskatīšanas sēdē, domas sēdē.
Nesapratu tagad otrais punkts, man. Komisija Ropašu pašvaldības domas ir pastāvīgi izveidota institūcija. Un sestajā, tad kas?
Sestajā punktā ir noteikts, ka komisija tiek par jaunu izveidota. Savukārt otrajā punktā Sergejo kungs norāda uz to, kad ir norādīts, ka viņa ir pastāvīga tādā izpratnē, ka viņa ir nevis neatkarīga, bet viņa ir pastāvīga savā darbības periodā. Nav noteikts darbības periods.
Un tad kādas būs izmaiņas?
Var izņemt šo vārdu pastāvīgi ārā. Svītrot.
Ah, un pēc domas termiņa beigām turpinam darbu, kamēr izveidos jauno komisiju.
Jā,
Ja?
tieši
Okay.
tā.
Labi, tad svītrojam ārā vārdu pastāvīga. Vēl lūdzu, Jevgenija.
Nu,
Ir vēl.
tad, ja svītrojam to vārdu, tad palielam dubultēs tikai 29. un 5. punktā par komisijas skaitu 5 locekļu sastāvu. Bet tā nav pretruna, vienkārši atkārtojas. Tas nav tik būtiski.
Piektajā punktā es atvainojos.
Varbūt uzskaita vairāk tieši to, nu, kas viņā ir tajā 29., ka tad ir arī obligāti viens jurists, priekšsēdētājs, komisijas vietnieks, trīs komisijas locekļi. Varbūt viņš tur nav ļoti pretrunā. Edvin, ko tu saki?
Es pilnībā jums piekrītu, ka šeit ir šis te minēts tas piecu locekļu sastāvs, un lai izskaidrotu, lai pasteiktu, katrs no locekļiem ir ar kādām funkcijām. Tieši tā, to pašu, ko jūs sacījāt, es pilnībā atbalstu jūsu viedokli šī gadījumā.
Vēl Jevgenija? Tad ir viss, ja?
Viss, tad ir viss. Paldies.
Paldies, tev liels par acību. Tad balsojam, ja vairāk jautājumu nav, tad balsojam ar to, ka no otrā punkta būs izņemts vārdiņš pastāvīgi. Izveidot institūciju bez pastāvīgi. Jo tālāk ir atrunāts sestajā punktā. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, virzam uz domas sēdi. 14. jautājums par robežnodu pašvaldības iekšējā normatīvā akta, robežnodu pašvaldības sociālā dienesta nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Edvīna, turpiniet.
Izskatīšanai iesniegts iekšējais normatīvais akts, Robežnovada pašvaldības sociālā dienesta nolikums, kas nosaka Robežnovada pašvaldības sociālā dienesta darbības tiesisko pamatu, kompetences, funkcijas, tiesības, tā struktūru un darba organizāciju. Arī šis, tāpat kā iepriekšējais normatīvais akts, ir izdots iepriekšējais Robežnovada sociālā dienesta nolikums ir izdots pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kas vairs nav spēkā, un tas kalpo par pamatu jauna nolikuma izdošanai. Vienlaikus jaunajā Robežnovada pašvaldības sociāla dienas nolikumā ir veikta struktūra vienības un ir izmainīta struktūra vienības un veikta tehniski precizējumi. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Jautājumi, lūdzu? Nav. Tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, virzam uz domas sēdi. 15. jautājums par Robežnovada pašvaldības administratīvās aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Izskatīšanai iesniegts iekšējais normatīvais akts, Robežnovada administratīvā aktu strīdu komisijas nolikums, kas reglamentē Robežnovada pašvaldības administratīvā aktu strīdu komisijas darbības vispārīgos noteikumus, nosaka tās funkcijas, tiesības, struktūru, darba organizāciju. Arī šis 21. gadā izdotais Robežnovada pašvaldības administratīvā aktu strīdu komisijas nolikums tika izdots pamatojoties uz likuma par pašvaldībām, kas vairs nav spēkā, un ir jāizdod jauns nolikums. Vienlaikus ar šīm izmaiņām jaunajā nolikumā ir precīzāk aprakstītas administratīvā aktu strīdu komisijas darba organizācijas un veidlapas izmantošanas kārtība. Lūdzu apstiprināt minēto normatīvo aktu.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 16. jautājums priekšējā normatīvā akta Rokpušu novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas nolikums. Lūdzu, atvien.
Izskatīšanai iesniegts iekšējais normatīvais aktu projekts Ropažu novada deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas nolikums, kas reglamentē Ropažu novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas darbības vispārīgos noteikumus, nosaka tās funkcijas, tiesības, struktūru un darba organizāciju. Pamatojums izdošanai ir tas, ka 2021. gadā izdotais iekšējais normatīvais akts Ropažu novada pašvaldību deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas nolikums precīzi neatspoguļoja deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas tiesības un pienākumus, un tāpēc ir izdodams no jauna. Lūdzu atbalstīt minētā lēmuma projekta apstiprināšanu.
Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 17. jautājums par grozījumu Ropažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Lūdzu, Diāna mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Izskatīšanai ir iesniegts grozījums komisijas nolikumā. Grozījums ir precizējošs, lai nodrošinātu šīs komisijas darbības nepārtrauktību. Vienīgi pārskatot vēlreiz dokumentus, ir radusies tehniska neprecizitāte, jo mēs 1.5. apakšpunktu izsakam jaunā redakcijā, bet būtu nepieciešams, lai viņš būtu saglabātos tas, kas ir šobrīd jau ir ierakstīts šajā esošajā. Tad būtu teikums sāktos ar to, ka komisija savu darbību plāno un veic patstāvīgi. Komisijas darbība tiek finansēta no Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tā pirmā daļa, kad pārvaldusi,
jā? Jā, jo izsakot šo 1.5. apakšpunktu jaunā redakcijā, tehniski pazuda tā teikuma sākuma daļa, bet viņa tomēr būtu vēlams saglabāt, jo nav mērķis viņu mainīt. Un tad 1.5. apakšpunkts skanētu šādi, ka komisija savu darbību plāno un veic patstāvīgi. Tas jau tā kā bija līdz šim noteikts. Un tā jaunais regulējums ir komisijas darbība tiek finansēta no Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ok, tad jūs to uz domas sēdi sakārtosiet.
Jā.
Jā. Un
vairāk...
Tikai
viens šis grozījums. Vairāk nav citu grozījumu. Pagaidām nekādu nav vajadzības. Viss jau ir aktualizēts.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav, viss saprotams, tad lūdzu balsojam. Vai tur var nerakstīt to klāt, bet papildināt 1.5 punktu ar šo? Papildināt. Tad...
Izteikt jaunā redakcijā, jā, jo viņš tur
jā.
Garāks ir.
Jā, ok. Lelde? 17. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 18. jautājums par Ropažu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par reklāmas un citu informatīvo materiālu izveidošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērsas pret publisku vietu Ropažu novadā. Lūdzu, Gatis man šo ziņos mums vai? Gatis, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Esam saņēmuši gadās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par saistošajiem noteikumiem, kas regulē reklāmas izvietošanu. Šo atzinumu ministrija izteikusi iebildumus un priekšlikumus. Principā iebildumi ir ka vajag dažus punktus svītrot laukā, lai nodrošinātu atbilstību augstākas spēka juridiskajiem normatīvajiem aktiem. Bet pats būtiskākais iebildums ir, ar ko viņa lūdzu precizēt noteikumu 55. punktu un vārkopas šo saistošo noteikumu vietā, tā kā uzskaitīt konkrētus saistošo noteikumu punktus, kuru pārkāpumu gadījumā pašvaldības būvvaldē ir tiesības izdot administratīvos aktus. Šis bija tas būtiskākais iebildums. To mēs esam šo punktu izlabojuši, noteikuši konkrētus punktus, būvvaldē arī esam saskaņojuši. Tad ir attiecīgi saņemti daži priekšlikumi, kuriem ministri jau lūdz precizēt dažus punktus, papildināt ar teikumiem un precizēt paskaidrojuma rakstā dažus punktus. Noteikti katru punktu laikam neuzskaitīgs neminējušas, vairāk baigi ilgi jāstāsta, bet jā, atzinums ir pievienots pie datnēm informācijai un dokuments ar visiem trakčeņžiem arī pieejams, redzēt, kas ir izlabots. Nu, pēdējās versijas lūgums virzīt uz domes sēdī precizēt.
Jā, kādi būtu jautājumi? Šobrīd uz komiteju nav, ja vēl kas radīsies uz domas sēdi, tad jautāsim. Ja šobrīd uz komiteju nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies par darbu, kas padarīts. 19. jautājums par valsts amatpersonas amatu savienošas atļaujas izsniegšanu personai. Lūdzu, ziņo mums Sanita Grāvīte.
Jā, labdien. Tātad pašvaldībā ir saņemts rokošu bibliotēkas vadītājas iesniegums, kurā ir lūgts atļaut savienot Ropašu bibliotēkas vadītājas amatu ar Ropašu novada vēlēšanu iecirkņa numur 793 komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 2025. gada pašvaldību vēlēšanu. Iesniegums ir izskatīts un ir sagatavots lēmuma projekts atļaut savienot Ropašu pašvaldības Ropažu bibliotēkas vadītājas amatu ar Ropažu novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāju 2025. gada pašvaldību vēlēšanās. Lūgums atbalstīt sagatavoto.
Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, lai Dacei veica vēlēšanās, veikt savus pienākumus un darbus. Bipsam uz domas sēdi, protams, vēl. 20. jautājums par izmaiņām Ropašu novada pašvaldības dzīvojamā māja funkcionāli nepieciešamo zemeskavu noteikšanas un privatizācijas komisijas sastāvā. Lūdzu arī, Sanita.
Jā. Tātad saistībā ar šo lēmumu projektu pašvaldībā ir saņemti komisijas priekšsēdētājs Dacis Malnačs, priekšsēdētāja vietnieka Aināra Lindes un komisijas loceklis Ainas Benhards iesnieguma ar lūgumu izslēgt viņus no dzīvojamā māja funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanas un privatizācijas komisijas sastāvā. Ņemot vērā minēto, ir sagatavot lēmuma projekts atbrīvot minētās personas no šīs komisijas. Paldies! Lūgums atbalstīt.
Kādi būtu jautājumi? Renāta, lūdzu.
Ja trīs personas vienlaicīgi izslēdz, vai komisija ir lemta spējīga, varbūt ir spējīga.
Nē, šobrīd komisijā paliek vienīgi sekretārs, ko pagājušā domas sēdē vai aizpagājušā apstiprinājām. Un šobrīd arī mēs izsludinājām vairākas reizes iekšējo pieteikšanos. Pašlaik ir viens darbinieks, speciālists, kurš ir izteicis varbūtību šajā komisijā darboties, bet ne priekšsēdētāja amatā. Un tad jūnija mēnesī vēl mēs maija mēnesī turpinām darbu ar darbiniekiem, bet pašlaik, ne, pašlaik šī komisija nebūs darboties spējīga.
Tas notiek, ja ienāk iesniegums, un komisija nav darboties spējīga, tad doma liek šos jautājumus. Kāds ir tas?
Cerams, ka tā nebūs, bet droši vien, ka būs jāmeklē kāds risinājums. Jā, es saprotu, ka tur tie jautājumi tad diezgan ilgi risinās. Tas nav tāds process ātrs, bet nu, tiešām par komisijas darbu es nebūšu kompetenta spriest.
Tur nav kādiem aizcērušies ilglaicīgi komplicēti jautājumi.
Nu, tur ir kas arī ir tiesā iesniegti, jo visbiežāk īpašnieks nepiekrīt, bet tie, kas vēsturiski dzīvo, piekrīt. Ir ļoti smaga šī komisija. Lai kā likās, ka tur būs tā diezgan vienkārši, bet pie šīm zemju piešķiršanām tomēr bieži vien nesakrīt zemes īpašnieka domas ar tiem vēsturiski, kuri jau ir lietojuši šo zemi. Tā kā nav tik vienkārši, bet nu, mēs ļoti ceram, ka mēs atradīsim darbiniekus, kas šajā komisijā darbosies. Nu, ja nē, tad tā arī būs, ka juristiem būs jāgatavo lēmumu projekti un jāliek domē.
Skaidrs, tad nepārtrauktība tiek nodrošināta, neskatoties uz to, ka komisija šobrīd mums nav. Paldies.
Kādi būtu vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu. Bet, Sanita, jūs jau arī ārēji sludināt ārā, tas jau nav tikai iekšējais.
Nē, šobrīd mēs esam sludinājuši iekšēji, jo te ir tā kā, nu, ir piekļuve dažādām iekšējām informācijas sistēmām, un tur tas darbs ir tāds sensitīvi informāciju. Pašlaik mēs esam sludinājuši tikai iekšēji, bet pirmdien atgriezīsies centrālās administrācijas vadītāji, tad pie šī jautājuma turpināsim strādāt.
Ja varbūt tad ir jābūt ārējiem, tur visas.
Nu jā, tur ir nepieciešama arī zinām kompetence, tur ir jābūt obligāti ar juridisko izpratni, vismaz jāpārzina tie privatizācijas jautājumi. Nu, tā kā jebkurš katrs interesants arī nevarētu būt, un vienkārši nu, no ārējā kandidāta mums būtu tiešām tad jāveic ļoti rūpīgs darba intervijas, lai pārliecinātos, ka kāds kandidāts atbilst šim te, nu, darbam šajā komisijā. Bet, nu, jā, mēs te turpināsim nākamnedēļ centrālās administrācijas vadītāju par šo te jautājumu.
Paldies.
Iespējams, kā ārēji būs jāsludina.
Par šo esam visi 11 par. Lēmums ir pieņemts. 21. pēc par izmaiņām robežu pašvaldības īpašuma novērtēšanas izsoles komisijas sastāvā.
Jā, saistībā ar šo komisiju ir sakarā ar darba attiecību izbeigšanu. Ir nepieciešams arī izslēgt no komisijas sastāvu komisijas locekli Inesu Ziediņu. Un komisija turpina savu darbu, tātad četru locekļu sastāvā. Lūgums atbalstīt.
Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam pārlēmums ir pieņemts. 22. jautājums par dzīvokļu īpašumu Siguldas iela 271 Vangaža Ropaža novads nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Ieva Baumani.
Labdien!
Labdien!
Izvērtējot Rūpažu novada dzīvojumā fondā esošos dzīvokļus, viņu stāvokli, tika konstatēts, ka brīvo dzīvokļu apjoms ir pietiekams, un tos dzīvokļus, kas ir ļoti sliktā stāvoklī vai atrodas kaut kādā tādā nepieprasītā vietā, kur grūti nokļūt, dot uz atsevināšanu. Ir vesela rinda dzīvokļu, mēs pielikām arī, lai deputāti redz, kādā stāvoklī ir dzīvokļi, kas iet uz atsevināšanu. Pašos lēmumos mēs visbiežāk rakstam to summu, kas ir salīdzinoši taisīts stāmis. Tās gan ir taisīts pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā. Tās summas noteikti ir vēl lielākas remonta izmaksās, jo ir īpašumi, kur jālabo jumti, kuros nav ūdens, kuros nav kanalizācija, apkure. Un te būs vesela rinda īpašumu. Pirmais īpašums tieši ir Siguldas 271. Lūdzu atbalstīt viņu uz atsevināšanu.
Kādi būtu jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 23. jautājums par dzīvokļu īpašumu Siguldas iela 252. Vangaža Ropašu novads nodošana atsevināšanai. Lūdzu, Ieva.
Nu, īsti te arī nav ko daudz vairs teikt. Jā, ir redzams, kādā stāvoklī ir īpašums. Jā, lūdzu atbalstīt.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Vienpadsmit deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. 24. jautājums par dzīvokļu īpašumu Siguldas iela 231. Vangaža Ropažu novads nodošanu atsevināšanai. Lūdzu.
Jā, šeit arī dzīvoklis remontējams. Arī gribēju piebilst, ka lielākā daļa šo dzīvokļu ir piektie stāvi. Mums tomēr pieprasījums ir pēc zemākiem stāviem, jo ja gados cilvēki vai viņiem ir kaut kādas veselības problēmas, piektos stāvus arī neizvēlās neviens. Pat neizskata tādus piedāvājumus, tāpēc arī šie uz atsevināšanu remontējumie ir pārsvarā augstākie stāvokļi. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, process virzam uz domas sēdi, lai var uzsākt. 25. jautājums par dzīvokļu īpašumu Priežu iela 3, dzīvoklis 44, Vangaža Ropažu novads nodošana atsevināšanai.
Jā, tieši tas pats jautājums, 5. stāvs arī šeit ir un remontējums dzīvoklis. Lūdzu atbalstīt.
Te jau ar tādiem sienu gleznojumiem.
Mākslinieks.
Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. 26. jautājums par dzīvokļu īpašumu Kazarmas 10. kilometrs, dzīvoklis 3, Stopiņu novads Ropažu no Stopiņu jāpārmaina, pagasts Ropažu novads nodošanu atsevināšana. Ja, palaboju to pagastu.
Tā, šis konkrētais īpašums gan 1, gan 3, es uzreiz par abiem runāšu. Viņš atrodas ļoti grūti pieejamā vietā. Reāli piebraukt pie viņa nevar. Tie, kas tur dzīvo šobrīd, no 4 dzīvokļiem, 2 dzīvo, tie pārvietojas ar riteni par piekļūti, jo var piebraukt tikai no sliežu otras puses, pāriet kājām sliedēm, vai arī, nu, jā, nu, tā piekļūšana ir diezgan apgrūtinoša. Viņš atrodas, lai tā saprastu to vietu, tas ir aiz tec, starp TEC 2 un Saulīšu ciematu, varētu teikt, bet piekļuve ir braucot lielu, lielu loku apkārt. Šis īpašums ir pāris metru, var teikt, no sliedēm. Nezinu, kas ar Baltiku kādā saistībā tur būs, bet tur ilgstoši, pilnīgi vienalga, kam piedāvājot, nav cilvēki izteikuši vēlmi dzīvot. Nav ūdens, apkure, malkas apkure, un, protams, visas vecas mājas problēmas, jumti, kanalizācija. Nu, jā, tie ir ļoti lieli tie ieguldījumi. Lūdzu, atbalstīt.
Kādi būtu jautājumi? Nav, tad mēs balsojam. Visi esam pārlēmums ir pieņemts. Un tālāk 27. jautājums, par ko Ieva jau noziņoja, par dzīvokļu īpašumu kazarmas 10. kilometrs, dzīvoklis 1, Stopiņu novads, Ropažu novads, nodošanā atsevināšanai. Vai ir jautājumi par šo? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. 28. jautājums par dzīvokļu īpašumu Bukulti 2, dzīvoklis 1, Bukulti, Garkalns pagasts, Ropažu novads, nodošanu atsevināšanai.
Jā, šis īpašums, lai arī atrodas labā vietā, viņš ir 25 kvadrātmetru liels dzīvoklis bez apkures, jo vecā plītiņa ir, nu, nedarbojās. Ārpus telpām ir gan tualete, gan ūdens. Principā tādā es ļoti grūti kādu iemitināt, un lai kaut ko izdarītu, vajag ļoti lielus līdzekļus. Tāpēc arī lūdzu atbalstīt uz atsevināšanu.
Ja, nu, žēl, ka te nav tās apsakošanas foto, varbūt par mums pievienot.
Jā, mums ir, bildes ir, es viņas vienkārši neieliku, jo pāris bildes, viņš ir neatbrīvots, viņš ir aizkrauts ar mantām, tur īstenībā pašu īpašumu ļoti grūti saskatīt. Jā.
Labi. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par virzumus domas sēdi. 29. jautājums par dzīvokļu īpašumu Vidzemes prospekts 8, dzīvoklis 10, Zaķemuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, nodošana atsevināšanai.
Jā, šis arī īpašums ir tehniski sliktā stāvoklī, atrodas renovētā mājā, labā vietā, bet nepieciešami ievērojami līdzekļi, lai to varētu sakārtot. Tāpēc lūdzam atbalstīt nodošanu atsevināšanai.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi esam par, nododam dzīvokli atsevināšanai. Nākamais par dzīvokļu īpašumu Jaunceltnes, 2. korpus 6, dzīvoklis 22, Mucinieki, Ropažu pagasts, Ropažu novads, nodošana atsevināšanai. Lūdzu, Dace.
Jā, arī tas pats stāsts. Māja nav tik labā tehniskā stāvoklī, kā bija Zaķemuižā. Dzīvoklis ir daļai remontēts, bet vēl nepieciešams pamatīgi ieguldīt līdzekļus, lai varētu tajā īrniekus laist. Tāpēc lūdzam atbalstīt atsevināšanu.
Jautājumu deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, paldies, lēmums ir pieņemts. Cerams, ka mums piedalīsies izsolēs un īpaši jaunāki cilvēki, kas varbūt arī daudz ko paši var izdarīt, un tā vieta dzīvos un iedzīvotāji nāks un lai izdodas šīs izsoles. Tā, tas mums no lemjošajiem jautājumiem ir arī viss. Lūdzu, Pēterim ir pacelta roka. Paldies, Dārkuļi.
Jā, Dace drīkst, tad varbūt es biju par balsojumu, atbalstu šo te izsoli.
Jā.
Mēs kaut kad sen runājam par šo te politiku, vai pašvaldībai ir izdevīgi šodien tur pa ziemu nodrošināt apkuru šiem dzīvokļiem un visiem. Ja tad saprotu, ka šodien mēs arī tur komitejās tur pie Ritva tur runājām arī, ka, nu, ka šitas, es saprotu, ka process kaut kā ir aizgājis, ja, ka šitā
jā,
mēs
jā.
Pareizi daram, tomēr, ja, nu,
jā,
ja mēs varam izremontēt paši un tad aiziet un tad ir tā kā pareizs virzēts, ja.
Jā, tā doma arī ir. Vēl būs īpašumi, kurus mēs ar manu kolēģi jau apsakosim, izvērtēsim, vai viņi patiešām ir nepieciešami, cik šobrīd ir izmaksas, lai viņus varētu remontēt. Un arī viens no argumentiem, kāpēc pēdējos divus mēs nododam atsevināšanai, ir tāds, ka viņiem ir centrāla apkura ziemā, ir tātad pašvaldībai jāmaksā rēķini, izmaksas ir ļoti lielas, lai pašvaldība varētu ziemas sezonā samaksāt par šiem te dzīvokļiem. Viņas
labi,
stāv
un tad otrais jautājums tajā pašā kontekstā, tad, nu, praktiski, nu, ja mēs tā loģiski skatāmies uz šo procesu, tad, nu, ja mēs arī pieturam, ja mums vajag jauniem speciālistiem tāds labs dzīvokļus, nu, mēs zinām, kur Silkrogā, kas ir mūsu kompetence, tad praktiski mēs arī no vienā ziņā šādi atsevinot iegūstam līdzekļus, kurus varam arī izremontēt. Jā. Sagatavot.
Tas būtu ļoti prātīgi.
Ka jūs tas redzējums ir tāds ļoti foršs. Tāds mums skatos, jā, ka mēs iekam vaļā no tā, kā nav līdz ar to.
No bezjēdzīgajiem šobrīd, jā, kas ir rādīti jau īrniekiem, kurus neizvēlās un kuri būtu nepieciešama liela remonta, liela līdzekļa ieguldītu. Izvērtējot šos te aspektus, jā, mēs pamazām nodosim atsevināšanai, piedāvāsim.
Cēls darbs, lai jums veicās, novēlu veiksmēs.
Vēl lūdzu kādi jautājumi? Jautājumi vairāk nav, tad šodien finanšu komiteju slēdzam, tātad nākamā finanšu komiteja ir 29. maijā. Un pēdējā tā domes sēde mūsu sasaukumam ir 4. jūnijas. Līdz jaunajai domes ievēlēšanai mēs vēl esam spēkā. Ja būs kāds ārkārts gadījums, tad noteikti varam sasaukt ārkārts sēdi, bet tā regulārā sēdes tā tad ir 21. maijā un tad būs 4. jūnijā. Finanšu komiteja tā tad 29. maijā. Visiem sirsnīgs paldies par darbu, lai jauks vakars un apmeklējam arī muzeju nakts pasākumus.
Šitādā laikā, šitādā laikā.
Mūsu novadā pārsvarā tie ir telpās.
Es runāju par divi. Paldies.
Jā, visiem jauku vakaru.